15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U Kragujevačkoj fabrici Zastava automobili radnici kojima prestaje radni odnos izjašnjavaju se o ponuđenom socijalnom programu. Zbog neostvarenih najava o rekonstrukciji vlade, kredibilitet vladajuće koalicije može biti ugrožen, ocenjuju analitičari. Parlamentarna skupština Saveta Evrope pripremila novi izveštaj o zaštiti svedoka na Kosovu. Teheran pozvao strane inspektore da posete iranska nuklearna postrojenja. Teniska reprezentacija Srbije pobedila Australiju na Hopman kupu u Pertu. Košarkaši Partizana igraće sa Sijenom, Real Madridom i FS Pilsenom u top 16 fazi Evrolige odlučeno žrebom u Barceloni. Vreme sutra oblačno, suvo i hladno. Minimalna temperatura od minus 10 do minus 5, najviša dnevna 3 stepena. U fabrici Zastava automobili počelo je izjašnjavanje radnika o programu Ministarstva ekonomije o rešavanju statusa radnika kojim se 910 od 1600 zaposlenih proglašavaju tehnološkim viškom i o socijalnom programu kojim se nudi. Program Ministarstva ekonomije prihvatio glavni odbor samostalnog sindikata pred novogodišnje praznike posle višednevnih protesta i ulaska u Skupštinu grada. Više desetina radnika se u prvih nekoliko sati izjasnilo za jednu od dve ponuđene opcije. Dragiša Petrović.
Radnici potpisuju nekoliko dokumenata, rešenje o prekidu radnog odnosa, prihvatanju programa Ministarstva ekonomije i saglasnost za prekvalifikaciju, odnosno neprihvatanje prekvalifikacije. Radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom se upućuju na biro rada uz otpremnine od 300 evra po godini staža i mesečnu nadoknadu za prekvalifikaciju od 22.000 dinara u prvoj, odnosno 19.000 dinara u drugoj godini. Mesečna nadoknada za one koji ne prihvataju prekvalifikaciju je 12.000 dinara. Radnici kažu da su stavljeni pred svršen čin ultimativnim zahtevom uzmi ili ostavi.
Mnogo teško.
Koliko provedene godine ostaješ bez posla?
Radili smo non stop, mučili se i bolesni i na hladnoći i na svemu i ništa nismo dobili. Radila sam bolesna, zaključivala sam bolovanje na svoj zahtev samo da bi začuvala radno mesto i ostala sam bez posla. Jedina radim u kući.
Ali ovo je sad žalost i sramota šta se radi. Obećavano da će se, Dinkić mi obećao da svi radnici kad dođe Fiat, da će biti primljeni upošljeni. Međutim, ostajemo bez posla.
Ovo je bruka i sramota. Za Srbiju prvo. Što ima takvog ministra koji je obećavao posao. Vidite šta je bilo. Šta će oni ljudi koji imaju po 10 godina još do penzije ili više?
Potpredsjednik sindikata Zoran Marković kaže da radnici potpisuju program Ministarstva ekonomije i socijalni program uz negodovanje i naglašava da će isplata otpremnina početi sutra.
Novčana sredstva sutra ležu znači na tekuće račune zaposlenih i posle toga ide odjeljivanje, znači i prijava na nacionalnoj službi.
Direktorka filijale Nacionalne službe zapošljavanja Ljiljana Petrović kaže za naš radnik da prekvalifikacija treba da počne u martu.
Organizovat će se niz obuka koje će biti u okviru nacionalne službe, koje će izvoditi sama nacionalna služba i deo obuka koje ćemo raditi u saradnji sa izvođačima obuka, da li je to neko od škola, politehnička ili druga tehnička.
Izjašnjavanje radnika će trajati danas do 17 časova i biće nastavljeno sutra. Do 15. januara filijali Nacionalne službe zapošljavanja biće dostavljena sva dokumentacija. Prema programu Ministarstva ekonomije, 50 radnika će primiti Fiat, isto toliko preduzeće Zastava Impro, a jedan broj od 70, uglavnom direktora, načelnika i šefova, biće prebačan u grupu Zastava vozila. Od danas fabrika automobila Zastava, koja je osnovana 1953. godine, više ne postoji.
Posle niza poskupljenja i najave novih povećanja cena, jedan od najvažnijih zadataka u novoj godini biće borba protiv siromaštva i obezbeđivanje pomoći najugroženijima. U Ministarstvu za rad i socijalnu politiku najavljuju da će isplata socijalnih davanja biti redovna, a očekuju da će se sa usvajanjem novog zakona broj korisnika socijalne pomoći povećati na oko 250.000, odnosno za 40%. Milica Milovanović.
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku do kraja godine raspolaže sa nešto više od 110 milijardi dinara, a državni sekretar Zoran Martinović kaže da je najveći deo te sume namenjen za isplatu naknada za dečiju, porodičnu, invalidsku i boračku, kao i socijalnu zaštitu.
možemo na bazi onoga što je projektovano u budžetu obećati redovnost isplata svih ovih prava, bez obzira da li su ona niska ili su dovoljna. Ne mislimo da su ona dovoljna za veliki broj korisnika, ali imajući u vidu da je to negde oko 73 milijarde dinara, to je zaista iznos koji nije lako obezbediti.
Očekuje se da će na proleće biti usvojen novi zakon o socijalnoj zaštiti, čijem primjenom bi se povećao broj korisnika naknada. Tome u prilog govore novine u zakonu koji je vlada već prihvatila, kaže Martinović.
Suština je da će u budućem zakonu biti valorizovano šestočlano domaćinstvo, a ne petočlano kao do sada, da će koeficijent za obračun tih naknada u zavisnosti od broja odraslih članova domaćinstva biti veći u odnosu na dosadašnja rešenja i samim tim vidjet ćemo kakve će efekte proizvesti. Još uvek je to jedna nepoznanica jer to zaista dosta zavisi i od aktivnosti korisnika.
Bivša ministarka za socijalna pitanja Gordana Matković naglašava da naša zemlja treba na bolji način da organizuje praćenje podataka o apsolutnom i relativnom siromaštvu, kako bi mere države dale bolji efekat. Ona je na predstavljanju strategije razvoja do 2020. rekla da ove godine treba napraviti novu anketu o životnom standardu.
To jeste izuzetno važan korak da bismo mogli onda politike da usmeravamo na određeni način, ali dakle, ne samo da pratimo šta se dešava u domenu siromaštva, mislim da bismo morali da pratimo i efekte određenih mera na jedan mnogo uređeniji način nego što smo to radili do sada.
Kako se metode izračunavanja razlikuju, procenjen broj siromašnih u Srbiji kreće se od 530 do 700 hiljada građana. Utoliko je, kažu stručnjaci, važnije da pomoć države dođe u pravo vreme i u prave ruke.
Stručnjaci se slažu da bi otvaranje novih radnih mesta dalo najjači podsticaj rastu životnog standarda građana. Zapošljavanje je tema na kojoj će u novoj godini insistirati i sindikati. Oni će pokušati da se izbore i za povećanje zarada radnika u proizvodnji koji su daleko slabije plaćeni od kolega u susjednim državama na sličnom nivou ekonomskog razvoja. Prvi korak na ovom putu je dijalog sindikata, poslodavaca i vlade, beleži Ivan Jovanović.
Sindikati očekuju da će se u prvoj polovini godine nastaviti trend pada zaposlenosti u Srbiji. Pokušat ćemo da izbegnemo taj scenario, ali i da vidimo kako da se plate naših radnika približe kolegama iz država u regionu koje su na sličnom nivou ekonomskog razvoja, kaže predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Ne može doći sigurno do drastičnih pomeranja, ali se jednostavno određeni pomaci moraju vršiti možda više kada je u pitanju taj realni sektor. I drugo pitanje, to je pitanje zapošljavanja. Bez novih radnih mesta, bez čuvanja ovih koje već imamo sada, nema neke velike budućnosti.
Prvi korak na tom putu su otvoreni pregovori sa vladom i poslodavcima, ali potpuno drugačiji od dosadašnjih, upozorava predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Mi svi pokušavamo da sedimo u automobilu i pokušavamo da se vozimo tim automobilom. Automobil izgleda nema ni motor, nema ni točkove. Zamislite da ta kola stvarno krenula nizbrdo, pita neko, a gde su kočnice? Ćuti, pusti, kakve kočnice? I onda smo dole u provaliju. A ja mislim da smo krenuli već nizbrdo.
Država mora da napravi ambijent za dijalog, a mesto gde treba da ukrstimo argumente je Socijalno-ekonomski savet, poručuje predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković.
Mi nismo godinama nikad videli raspravu o budžetu, pa evo recimo i taj zakon koji je menjao odnose u penzionom sistemu, takođe nije bio na Socijalno-ekonomskom savetu, tako da to je možda najbolji primer koliko to znači.
I sociolog Srećko Mihajlović smatra da država i političari koji je predstavljaju treba da promene pristup socijalnom dijalogu, jer je najviše loših poteza odigrano baš sa te strane.
Svi blagoglagoljivi o socijalnom dijalogu, pa čak ga i hvale i onda kad on ne postoji. Vidimo nešto što je upereno protiv sindikata, ali bogami i protiv poslodavaca, pa i protiv opštih interesa za koje država treba da se zalaže.
Socijalno-ekonomski savjet je već nekoliko meseci u blokadi. Na osnovu prebrojanih pristupnica zainteresovanih sindikata i udruženja poslodavaca, očekuje se da Ministarstvo za rad donese rešenja koje ima pravo da učestvuje u radu te institucije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Predsjednik Tadić najavio je da će ovih dana početi razgovori o tome hoće li biti rekonstrukcije vlade. Novi je moment predsjednikova ocjena da ima i prečih poslova od toga. Politički analitičari smatraju da su šanse za rekonstrukciju vlade sve manje i da će ovakvi potezi uticati na dalji pad popularnosti stranaka na vlasti. Pripremila Teodora Jeremić.
Poslednjih meseci u javnost su intenzivno puštani glasovi o potrebi rekonstrukcije glomazne srpske koalicione vlade. Pošto su te najave stizale sa najvišeg mesta u državi, i mediji su ovu temu ozbiljno i često razmatrali. Sada, kao novogodišnja čestitka, stiže izjava predsjednika države da ima i prečih poslova od rekonstrukcije vlade, a mediji dobijaju svojevrsnu packu da su se time previše bavili. Politički analitičar Saša Gajić kaže da nije prvi put da se za političke propuste okrive mediji.
Zapravo zna se da ko inicira takve ideje, ko takve ideje prvenstveno plasira u medijima i sa kakvim ciljevima, i onda je posle toga, mislim, krajnje neozbiljno mediju optužiti da su jednostavno takvu priču i takve ideje promovisali, a ne oni koji su to prvenstveno izrekli. Tako da mislim da je to prebacivanje odgovornosti lopte na tuđi račun, umjesto da se pogleda unutar sebe i u svoje dvorište i tamo pokuša srediti situaciju.
Docent Fakulteta političkih nauka dr. Slaviša Orlović kaže da je priča o rekonstrukciji vlade u jednom momentu bila realna.
Očigledno su problemi nastali kod ostalih koalicijnih partnera, jer nije moglo da se usaglasi koliko ministara treba, za koliko ministara smanjiti i koje ministre bi koja partija možda zamenila ili ostavila bez resora. I to nije nimalo jednostavno, međutim, posle usvajanja budžeta Srbije, koji po strukturi nije imao u vidu mogućnost rekonstrukcije, a imajući u vidu činjenicu da rekonstrukcija zahteva promjenu zakona o ministarstvima, to znači da protokom vremena šanse za rekonstrukciju su očigledno sve manje.
Slaviša Orlović smatra da je teško reći ko je najviše kočio rekonstrukciju vlade.
Problem je nastao onog momenta kada je trebalo konkretno razrešiti koja partija treba koliko ministara da se odrekne i koja su tu imena, jer s jedne strane to je i priznavanje grešaka od strane partije da pojedini ministri nisu radili dobro svoj posao, što mislim da je pogrešna logika, jer birači uvijek prepoznaju to ako su partije samokritične i ako hoće da se ponašaju odgovorno.
Hamletovska dilema hoće li biti rekonstrukcije vlade ili neće mogla bi uskoro biti razrešena i skinuta sa dnevnog reda, a pažnja građana usmerena na druge teme. Naprimjer, na prodaju Telekoma, dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU ili na radove na nekim važnim infrastrukturnim objektima.
Slušate novosti dana. Sjedinjene države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija gotovo sigurno su znale za ono što je navedeno u izveštaju Dika Martija o Kosovu, jer su imale informacije, sredstva i dugu istoriju rada sa OVK, izjavio je bivši američki diplomata i regionalni predstavnik Ujedinjenih nacija za sever Kosova, Gerard Galucci.
Izveštaj Martija prikazuje Kosovo i njegovo rukovodstvo u veoma lošem svetlu. Mislim da će već zaustavljeni proces priznavanja Kosova ostati zaglavljen, a politički položaj Beograda u bilo kom dijalogu s Prištinom bit će jači, izjavio je Galucci za Politiku.
Posle izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji, pripremljen je još jedan izveštaj Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o zaštiti svedoka u državama na Balkanu, a posebno na Kosovu. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Poslanik iz Monaka, Jean-Charles Gardetto, podneće 27. januara izveštaj Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope o zaštiti svedoka na Balkanu, u kome se kaže da su svedoci nedovoljno zaštićeni u svim zemljama proizišlim iz bivše Jugoslavije, ali da su najviše ugroženi na Kosovu, gde uopšte i ne postoji zakon o zaštiti svedoka, gde se, kako navodi, svedoci ubijaju, a po priznanju samih vlasti na Kosovu, koje navodi Gardetto, citiram, nema advokata, tužilaca ni sudija koji bi se prihvatili učešća u procesima za ratne zločine i organizovani kriminal. U svim zemljama Balkana svedoci su nedovoljno zaštićeni, između ostalog jer svugde važi pravilo prekopirano iz Haškog suda da se identitet svedoka otkrije odbrani optuženog 30 dana pre početka procesa, zaključuje Gardetto. Najgora je situacija na Kosovu, gde uopšte ne postoji zakon o zaštiti svedoka, dok u svim državama proizišlim iz bivše Jugoslavije ti zakoni bar postoje, iako su često nedovoljno primenjeni. Izvestilac kaže da je jedinicu za zaštitu svedoka na Kosovu osnovao je Šunmik 2003. godine, ali da ona zapravo nikada nije funkcionisala, kao što za sada ne funkcioniše ni ista jedinica pod Euleksom. Vlasti na Kosovu otvoreno priznaju da je nemoguće organizovati suđenja kada je reč o osetljivim aferama koje se odnose na ratne zločine, jer je nemoguće naći sudije, tužioce i advokate na Kosovu koji bi prihvatili da rade. Pretnje i napadi na svedoke često ostaju nekažnjeni, kaže se između ostalog u izveštaju o zaštiti svedoka na Balkanu Jean-Charles Gardeta.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Kragujevačkoj fabrici Zastava automobili radnici kojima prestaje radni odnos izjašnjavaju se o ponuđenom socijalnom programu. Zbog neostvarenih najava o rekonstrukciji vlade, kredibilitet vladajuće koalicije može biti ugrožen, ocenjuju analitičari. Parlamentarna skupština Saveta Evrope pripremila novi izveštaj o zaštiti svedoka na Kosovu. Teheran pozvao strane inspektore da posete iranska nuklearna postrojenja. Teniska reprezentacija Srbije pobedila Australiju na Hopman kupu u Pertu. Košarkaši Partizana igraće sa Sijenom, Real Madridom i FS Pilsenom u top 16 fazi Evrolige odlučeno žrebom u Barceloni. Vreme sutra oblačno, suvo i hladno. Minimalna temperatura od minus 10 do minus 5, najviša dnevna 3, u Beogradu 0 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 3 stepena ispod nule. Iran je pozvao inspektore iz Rusije, Kine, država Evropske unije i arapskih zemalja da obiđu iranska nuklearna postrojenja.
Poziv je upućen nekoliko sedmica uoči početka pregovora sa predstavnicima šest velikih sila, a visoki iranski zvaničnik Ali Asghar Soltanje naveo je u pozivu da bi obilazak mogao da bude organizovan 15. i 16. januara. Zapad optužuje Iran da pokušava da napravi nuklearno oružje, dok Teheran tvrdi da je njihov nuklearni program usmeren u mirnodopske svrhe radi dobijanja jeftine energije.
Ruski premijer Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom se od vladinih agencija zahteva da do 2015. godine pređu na korišćenje otvorenog softvera, što znači da Rusija namerava da usvoji nacionalni operativni sistem zasnovan na Linuxu, a odbaci Microsoftove programe. Profesor Peđa Jovanović za Radio Beograd kaže da je u ekonomskom ratu Zapada i Istoka sve moguće, a kao najveću prednost Linuxa ističe činjenicu da je njegovo korišćenje besplatno. Pojedinosti Zorana Bokan.
Rusija će u naredne 4 godine reći zbogom Microsoftu i preći na Linux. Premijer Vladimir Putin je uredbu o prelasku na otvoreni softver zasnovan na Linuxu potpisao 28. decembra prošle godine. Prelazak na otvoreni ili slobodni softver počeće u aprilu ove godine, kada će Ministarstvo komunikacija Rusije odlučiti koji su paketi softvera potrebni vladinim agencijama. Raniji pokušaj da Rusija pređe na otvoreni softver bili su neuspešni zbog nedostatka političke podrške, ocenjuju eksperti i podsjećaju da je 67% softvera korišćenog u Rusiji pre dve godine bilo piratski. Profesor Peđa Jovanović, autor edicije Računajte na računare, ukazuje na činjenicu da postoji ekonomski rat Zapada i Istoka i da je prednost Linuxa to što je besplatan, dok se korišćenje Microsofta plaća.
Ja nemam problem da pišem knjige o Microsoftu, da pišem knjige o operativnim sistemima i tako dalje. Tako sam pisao knjige o Linuxu, doduše zadnji je bio Red Hat 8 koji se pojavio i jednostavno znam da je Linux mogao mnogo više da napreduje. Ne znam zašto se to dešavalo da nije lijesti, ne znam zašto je Putin uveo tu uredbu i ne znam da li je to neka svetska vest kao što bi trebala da bude, ali jednostavno ja bi ostavio to krajnjim korisnicima da odaberu. Da li će imati Microsoft, da li će imati Linux. Jednostavno, Linux je besplatan operativni sistem, Microsoft nije besplatan operativni sistem, znači Windows nije besplatan operativni sistem. Svi programi koje Linux nudi su vama kao krajnjim korisnicima dostupni. Međutim, trebamo se zapitati još nešto. Kada dođe do održavanja i kada se nešto desi u Linux operativnom sistemu, šta se onda dešava?
U Evropi sve veći broj zemalja podržava operativni sistem Linux, među kojima prednjače Francuska i Nemačka, koja se za Linux odlučila još pre 8 godina iz finansijskih i bezbednosnih razloga i tako se oslobodila monopola Microsofta kao jedinog isporučioca softvera.
Širom sveta elementarne nepogode. Jake kiše koje od katoličkog Božića padaju na severu Australije izazvale su velike poplave u državi Queensland. Na ugroženom području površine Nemačke i Francuske zajedno živi oko 200.000 ljudi. Na severnoj hemisferi u Ohotskom moru led je zarobio pet ruskih brodova sa 500 mornara. Detaljnije Srđan Savić.
Oko 75.000 stanovnika australijskog priobalnog grada Rockhamptona danas je zbog velikih poplava odsečeno od sveta. Veliki delovi grada su pod vodom i nivo reke Fitzroy koje prolazi kroz centar i dalje raste. Očekuje se da će vrh poplavnog talasa biti u sljedeća 24 časa. Zbog opasnosti od zmija i krokodila, spasilačke ekipe izbjegavaju da tragaju za ostavljenim domaćim životinjama u evakuisanim kućama. Železnički i vazdušni saobraćaj do grada je prekinut, a samo jedan glavni put je otvoren. Stanovnici Rockhamptona i drugih ugroženih gradova u strahu su potpuno ispraznili rafove u supermarketima, kupujući velike zalihe hrane i vode. Australijske vlasti saopštile su da je od kraja novembra, kada su počele jake kiše i poplave, do sada poginulo 10 ljudi. Zbog izlivanja reke Fitzroy zatvoren je aerodrom u Rockhamptonu, a u prekidu je i drumski saobraćaj ka Brisbaneu, jer je glavni autoput pod vodom. Ministar odbrane izjavio je da će vojni avioni dopremati hranu, lekove i humanitarnu pomoć. Vremenske nepogode prete i na severnoj polulopti. Ruski ledolomac pokušava da se probije kroz jak vetar i snežnu oluju do ruskih brodova koji su sa više od 500 mornara zarobljeni ledom debljine oko 2 metra u Ohotskom moru. Rusko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da posadama brodova za sada ne preti opasnost jer imaju dovoljno hrane i vode. Vlasti očekuju da će ledolomac stići do zarobljenih brodova u četvrtak.
Slušate novosti dana.
Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal završava predkrivični postupak o pobuni bivše jedinice za specijalne operacije u novembru 2001. godine, izjavio je specijalni tužilac Miljko Radisavljević i najavio da će tužilaštvo uskoro dati krivično-pravnu ocenu pobune. U ovoj fazi postupka bit će saslušani svi oni koji o tom događaju nešto znaju. Da li će neko od njih imati status osumnjičenog, znaće se kada tužilaštvo bude donelo odluku da li ima osnova za podnošenje zahteva za sprovođenje istrage, rekao je Radisavljević u intervju u Politici.
Apelacioni sud u Sofiji odbacio je danas rešenje Okružnog suda o izručenju Makedoniji poglavara pravoslavne Ohridske arhijepiskopije Vladike Jovana i ukinuo mu zabranu napuštanja Bugarske.
Odluka suda u Sofiji je konačna i vladika Jovan je slobodan da napusti Bugarsku. Bugarska policija je zadržala vladiku Jovana na prelazu Kalotina na granici sa Srbijom 17. novembra prošle godine na osnovu međunarodne poternice koju je za njim raspisao Osnovni sud u Bitolju, koji ga je osudio na 2,5-godišnju zatvorsku kaznu za proneveru 250.000 evra crkvenih para u vreme dok je bio na čelu od makedonskih vlasti nepriznate pravoslavne Ohridske arhijepiskopije.
Najbolji studenti, studenti generacije Medicinskog fakulteta u Beogradu, krajem prošle godine dobili su posao u Kliničkom centru Srbije. Zahvaljujući visokom proseku tokom studija, Tijana Janjić, Miljan Folić i Nebojša Mićović upravo ovih dana počeće da rade kao lekari. Oni žele da ostanu u Srbiji i da tu ostvare profesionalne i životne snove. Trud se, kažu, ipak isplatio. Marina Stojadinović.
Doktorka Tijana Janjić je prošlog juna diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,92. Krajem decembra potpisala je ugovor o radu u Kliničkom centru Srbije. Prvo radno mesto klinički lekar na klinici za ginekologiju. Iza nje su godine velikog rada i odricanja.
Studije medicine su takve, zahtevne, možda i najzahtevnije i najobimnije među svim studijama i naprosto određene vrste kompromise svaki student medicine mora da napravi, ali nije nemoguće uz dobru organizaciju, uz dobar plan, sve može da se postigne.
I Miljan Folić, sada klinički lekar na klinici za otorinolaringologiju, diplomirao je na Medicinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 10.
Mislim da je bilo koje studiranje, bilo kakav fakultet težak, a još ako postignete veći neki veliki uspjeh, to je zaista naporno, ali mislim da se isplati. Bar evo ovaj trenutak to svedoči. Nadam se sada uskoro specijalizaciji koja traje 4 godine, a nakon toga kao specijalista mogu da radim i samostalno i neko dalje usavršavanje mi slediti posle toga.
Iako je imao pozive da ode u inostranstvo, Miljan ne želi da ide iz Srbije.
Ja bih voleo ovde da ostanem, tu mi je i porodica, a naravno svakako dolazi u obzir neko usavršavanje u inostranstvu. Mislim da je to prava stvar, da pokupimo to znanje koje posjeduju ljudi. Mislim da je to jedna otvorenost, da cela Evropa ka tome stremi, a onda to znanje da primenjujemo ovde, mislim da je to pravi recept.
Doktor Nebojša Mićović, budući otorinolaringolog, bio je zaposlen kao medicinski tehničar u kliničkom centru. Radio je uglavnom u noćnoj smeni, a danju odlazio na predavanja medicinskog fakulteta.
Završio sam medicinu pre dve godine, staž odradio, tako da sam sada u principu zaposlen na mojoj klinici na kojoj sam probao 15 godina radnog staža.
Je li bilo naporno?
Jeste. Jeste za neke stvari, pogotovo iz noćih smena ići na vežbe prepodne na fakultet, ali učenje i to posle nije.
Ali isplatilo se?
Isplatilo se.
Pa ipak uspeh ima smisla.
Ima smisla i, kako da kažem, pijeći lepi osjećaj.
Direktor Kliničkog centra Srbije Đorđe Bajec je poručio da će i u buduće najboljim studentima medicine vrata tog centra biti širom otvorena.
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture ove sedmice obeležava 6 decenija postojanja iz Novog Sada Bojana Karavidić.
U podgrađu Petrovaradinske tvrđave na kaldrmisanom putu ka njoj smešten je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture. Njegovi stručnjaci obnovili su sve crkve u 16 fruškogorskih manastira, obnavljaju srpsku baštinu u dijaspori, bave se izdavačkom delatnošću. Ovaj zavod jedinstven je u Srbiji jer objedinjava sve struke koje su potrebne za obnovu baštine, kaže direktor Zoran Vapa.
Pokrajinski zavod jedini u Srbiji ima kompletnu konzervatorsko-restauratorsku radionicu. Pored slikara konzervatora, znači akademskih slikara koji su kroz svoj dugogodišnji rad stekli iskustvo, imaju i vajare, stolare, dubareci i pozlatare.
Konzervatori žive manastirskim životom. Čišćenje ikona je privilegija jer se od zuba vremena spasavaju dela srpskih majstora. Ponovo direktor Zoran Vapa.
Kad kažete čistite jednu ikonu, ne možete da je očistite, da je operete. Drugo, mi radimo dela koje više ne mogu da se oslikaju. Znate, stvarno je velika stvar raditi Uroša Predića, Paju Jovanovića, Konstantina Danila, Stevu Aleksića. To je privilegija. Privilegija konzervatora je i da budu u tim prostorima i da rade na takvom materijalu i da evo za svog života ostave malo onoga za posle, ovaj deo drugih života, jel da se obeleži da ste bili imali tu privilegiju da radite taj deo posla.
Ove godine Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture izdaće i nekoliko knjiga koje se odnose na srpsku kulturnu istorijsku baštinu.
Stigli smo do sporta.
Teniska reprezentacija Srbije postigla je i drugu pobedu u grupi A u Hopman kupu u Pertu, pošto je Novak Đoković danas osvojio drugi poen protiv Australije, pobedivši Leitona Hewita sa 2-0. Ana Ivanović je ranije danas osvojila prvi poen za Srbiju, pobedom nad Ališom Molik takođe sa 2-0. U toku je meč dublova, prvi set su u tie-breaku dobili Australijanci. Trenutni rezultat u drugom setu je 4-3 za Srbiju. Srbija sada ima 2 pobede u grupi A, a po 1 trijumf ostvarili su Australija i Belgija. Kazahstan je izgubio šanse za plasman u finale, pošto je pretrpeo 2 poraza.
U top 16 fazi Evrolige košarkaši Partizana igraće u grupi G protiv italijanske Siene, španskog Real Madrida i turskog FS Pilsena. Prvu utakmicu Partizan će igrati 19. januara protiv Reala u Madridu, beleži Vlade Radičević.
Šampion Srbije dobio je veoma tešku grupu u kojoj je favorit italijanska Siena. U dosadašnjem toku Evrolige Siena je ostvarila 8 pobjeda, poražena je od Barcelone i Fenerbahčea. Oslonac igre čini Amerikanac Mek Keleba u redovima italijanskog tima. Uz četvoricu Amerikanac igraju i dvojica Litvanaca, jedan Grk i naš Milovan Raković. Novica Veličković predvodi ekipu Real Madrida, koja je osmostruki prvak Evrope, ali nije nepobediva. Ove sezone ima skor 6-4. U Realu igraju mladi Crnogorac Nikola Mirotić i Hrvat Ante Tomić. FS Pilsen je tim iz trećeg šešira, ali ima veoma snažan sastav. Predvode ga Srbi Igor Rakočević i Miroslav Raduljica. Tu je još Amerikanac Roberts, bivši igrač Partizana i Zvezde, pa Slovenac Nahbar i Hrvat Vujičić. Sportski direktor Partizana Dragan Todorić očekuje iznenađenja u top 16 fazi.
U ovom trenutku ne možemo da... Nismo u situaciji da možemo da pretimo nekome i da obećavamo prolaz do drugih kruga. Sam siguran da ćemo dati sve od sebe da odigramo što bolje i nadam se da ćemo uspeti nekog i da pobedi.
Sve u svemu, Partizan će imati težak posao u drugom delu Evrolige. Ono što je sigurno, ljubitelji košarke u Srbiji gledat će super spektakle u areni od 19. januara.
Prvo pomračenje sunca u ovoj godini i to delimično dogodilo se danas. Počelo je jutros na nebu iznad Bliskog istoka, a kasnije se proširilo na veći deo Evrope. U Srbiji je maksimum pomračenja bio u 9 časova i 26 minuta. Mesec je prešao preko sunčevog diska i ta pojava se mogla vidjeti iz krajeva gde je bilo vetro, rekao je za naš program sekretar astronomskog društva Ruđer Bošković Milan Jeličić.
Sa vrhova planina, recimo sa Kopaonika, pomračenje je moglo glatko da se vidi jer je tamo vedro, sa Crnog vrha također jer tamo ima mnogo manje ljudi. Imamo izveštaj iz Žiče, jedan naš član je snimio skoro ceo tok pomračenja sunca. Nažalost, u Beogradu jedino je što smo mogli da vidimo tu negde oko 9:30, da je bilo neprirodno mračno za to, za taj deo dana. Od cele pojave iz Beograda nisu mogli ništa da vidimo. Ove godine će biti 4, međutim sva tri naredna neće biti vidljiva iz Srbije, nijedno neće, nego recimo u Južnom Pacifiku, na Antarktiku, apsolutno ni najmanje se neće da vidi nijedno od ovih pomračenja. Biće dva pomračenja meseca, to ćemo moći da posmatramo.
U Astronomskom društvu Ruđer Bošković preciziraju da će se tokom godine dogoditi još tri pomračenja sunca 1. juna, 1. jula i 25. novembra i dva pomračenja meseca 15. juna i 10. decembra. Trenutna temperatura u Beogradu je 3 stepena ispod nule, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost koja će se ponegde po kotlinama i nižim predelima zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima malo i umereno oblačno, suvo i hladno. U Podunavlju i Pomoravlju umeren, a u Južnom Banatu povremeno i jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od minus 10 do minus 5, najviša od minus 4 do plus 3 stepena. U Beogradu malo i umereno oblačno, suvo i hladno. Jutarnja temperatura minus 6, najviša dnevna 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spikar Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.